mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tukumina ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na Goma, Butembo pe na Ngambo yiso ya Esa Ekolo Congo Democratique. Butu elamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso, sangwa mukili lelo, basangwa na biso ya lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max Koyaweda, Zali Bongo, Onzela ya Masini, Kombo Nangai, Marius Mohunga. Boyoka, Basangotu Melibino, Obutu ya Lelo. Zomi kati na bilengi zomi na basatu ba ibabu wamaki na milulu miyakosenga bulungu wa Monusco poso moliki bakundami mokolo mwalelo o ingumba Goma.
Toke na bango epa ya batomi na bango me to konsidere bango lokola ba ero na biso po bazolo bela eloko ya...
Bafuti simpa ko basatu bazomi na makasi pe ba memami ozamba na basimba miduki na territoire ya Beni.
Na banke bakio ye banani ya sara keno kwa ngo, suko ye kwa sana mapo batu wana bazi baza zidere. Eto kondani ya kiyango, sote mse.
Bakumbi ba tukutuku topi ba taxi moto ya ngumba Kinshasa, esengili baza la ba kaske pe ba plaque di matriculation, li boso ya ko bima na nzela, ko banda mokolo mwa le 10 août mozali ko ya.
Mokumbi ya moto, kwenye ko dengi uwa, nye info aza la na 3 kaske, kaske na ye moko, na kaske nda batu na ye, kwenye ye azali ko kumba na tukutuku na ye.
Tokosuki sa masolo na biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Bozindo epai wapi Edi Isango akoyamba po na biso lelo Didier Budimbu azali bongo ministre hydrocarbure ya RDC. Tala masolo tobumbeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaina sima mwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse. Na ingumba Goma bilenge zomi na kati na tukumisato ba ibabu mamaki omokolo mwa le 27 juillet na botamboli pona kosenga bolongwi bwa Monusco omabele ma ekolo Congo Democratique bakunda milelo sima milulu minene ya kopesa bango lokumu boba hero miye miselemaki libanda ya masano ya Stade de l'Unité na bosengi bwa société civile ya ituka eye misala mitelemisamaki na bisika biike pona kokanisa ba ibapesaki molimo na bango pona bonsomi bwa ekolo botamboli pona kosenga bolongwi bwa Monusco omabele ma RDC boye busalemaki mikolo mileki na bingumba bike ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu ebomaki bato tukumisato na motoba na kati na bango bayi Monusco mibale kolanda maloba mambula matari ma RDC. Ekolo Rwanda ewangani lobi loleki bofunda miboye ONU efundaki ye na kobundisa mapinga ma ekolo Congo Democratique mpe kopesa maboko na basimba minduki ba M23 Kigali sakoli ete makambo maye mazali ya solote mpe elobi ete makambo manso masalemaki mazali na kobatela mabele mpe bonsomi ba ekolo Rwanda. Bowangani boye bosalemi sima ya batindami ya mayele tope ba expert ya ONU kosakola lobi loleki ete basoda ba ekolo Rwanda bapesaki maboko pe minduki ya ndenge na ndenge na basimba minduki ya M23 pona kosalisa bango na kobundisa ba FARDC mpe kobotola bamboka ya nkita na este ya ekolo Congo Democratique. Soda yoko ekolo RDC abomami na soda yoko ekolo Rwanda lobi mokolo mwamine imuleki na mboka Kanyesheja territoire ya Nyiragongo pene na ndelo na ekolo Rwanda. Kolanda Radio Kapi etangi société civile pe bakambi ba territoire eye mampinga ma Rwanda makanisa ki ete soda eye azalaki yoko ya ba FDLR. Akufaki mbala moko si mabobeta mimasasi pe nzoto na ye ememamaki na ekolo Rwanda pona kobomba likama liye. Kolanda maluwa matirigi sisiro mokambi ya société civile ya Nyiragongo esengeli ete mbula matari asala manso pona kulendi sabo kengi na ndelo eye ya Nyiragongo na ekolo Rwanda. Bato batano babomami mpe bayike bazuki sima bondongwani kati na bafandi ya mboka Ngambomi territoire ya Kwamut na Maindombe omokolo mwa misato le 3 août moliki. Kolanda actualite.cd epesi sango eye bobomi boye bosalemi sima bitumba kati na bateke mpe bayaka baye bazali kowelela mabele mpe bokonzi bwa bonkoko. Bosengeli koyeba ete province e ya Maindombe ekotaki lisusu na mobulu o mobulu 2018 kaka na bitumba kati na bafandi ya bisika biye pona mabele mpe bokonzi bwa bokoko epai wapi bato koleka nkama mitano bakufa. Société civile mpe bayimboka ya bisika biye bazali kosenga na mbula matari na kotala likambo liye liboso ete mabe koleka makoma. Mupanzi sango ya ikolo Kongo Demokratik na kombo ya Joseph Kazadi, oyo akangamaka na moninga wa ye wa ikolo Amerika, Stavros Nicolas Nyerkos, auti kotika masi na mikolo zomi na mibale na mibale na boloko ya aner, epa iwapi afunda maki na ndenge azalei kopesa lisungi na moninga wa ye wa mupanzi sango moi Amerika, mpona kukuta na anabasimba minduki. Stavros Nyerkos, ye atikama kaka si ma mikolo motoba ya bukangi mibwaye. Kolandamana kama reporter sans frontières, ekolo RDC ezalina sika nkama yoko na tukumi bale na mitano na kati ya bikolo nkama yoko na tukumi mwambe ya bikolo biye, biye bani na kukanga peko nyokolo bapanzi sango. Oni esakoli ete basoda ekolo Mali pe basoda basusu ya mindele bazali baiba mona ni kozala sima ya bobomi ya basivil koleka tuku misato na misato na kati na bango baye ekolo Moritani na sanza ya misato ya mobumu etu zali na yango. Kolanda liyebisi ya batinda mi ya mayele tope ba expert ya ONU banzoto ya bato baye mona na kina region ya Segu pene na ndelo na ekolo Moritani. Mikolo Mileki, mbula matali ya ekolo Moritani efunda ki mampinga ma ekolo Mali na kozala sima ya bobomi ya baimbo kanaye kasi mbula matali ya ekolo Mali ewangana. Mbula matari ya ekolo Senegal etie manza kalobi luliki na ekolo Guinea-Bissau na mokanda mwaboyokani ya koluka kimia na basimba minduki ya Casamance. Na boyokani boye, basimba minduki baye ba lapi na kutika mandoki na bango mpeko sala manso pona kozongi sa kimia pona libela na bisika bi ya Casamance epa yuwa pibitumba makasi bingala uto mubu 1982 pe batobayike babo mama. Ezalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Zomi kati na bilenge zomi na misato baye babo mamaki na milulu miako senga bolongwi ba MONUSCO poso moliki bakundami mokolo malelo lokola ba ero na ingumba Goma. Fiston ise mwami azalaki na milulu miye. Tolanda sango amemeli biso.
Mpasi na motema mpe pinzoli na miso nde emonisa maki mukolo mwa mitano mwa lelo na bilongi bwa bayimboka mpe mabota mayima zwaki likama liye banso bayanganaki elongo na moyangeli molandi wa etuka ya Nord Kivu tope vice gouverneur libanda ya stade de l'unité ya Goma natina ya kukunda bilenge zomi baye na lokumu lelo misala etelemisa maki na ngumba eye pona kopesa losago la suka na bayiba kunami lokola baero pambate pona bato bayike makila na bango etangi pona bolu kikimia na mboka elobimpe John Banyene mokambi ya société civile ya etuka ya Nord Kivu.
Toza na mawa mingi po toke iko kunda baninga na biso me ata bakufi me baza baero paske baza ikolobe la population nyoso ya Nord Kivu. Eza koloba ke ba memoire na bango etikali kaka na memoire na biso toke na bango epa ya batome na bango me to konsidere bango lokola ba ero na biso po bazo lobela eloko ya pe na pe otozo luka omoni ezara ba manifestation anti MONUSCO paske MONUSCO elonga kite kosali samboka Congo po to zwa ape durable endeti na population ezoba ifo MONUSCO e kende po esi echoue missionango na ba ndeko na biso po bakufi tozono ba lisusuke bakufi lokola baero.
Nzoka nde liwa ya bilenge baye epesi mpiko pe molende na bilenge banso na tina kaka ya kokubisa na mikolo mizali koya milulu mia bolongi wa misala mia ONU na ekolo Congo Demokratika. Makanisi maye mazali ma Jackson Zaira oyo azali molobeli ya Amka Kongo lisangali ya bomo na mboka tomo yoka
tema na biso ezo senye makila ezo tanga makila bona bandeko na biso babu mami na misyo oyo milo baki eza misyo ya kopesa kimia me eko minde misyo ya kobuma bandeko na biso to sengi na bakonzi ya boka ke biso tokoko kate kovide na misyo oyo ebu baki bandeko na biso bandeko na biso ya Goma ya Butembo ya Beni ya Ruchuru partu bako longa te komona ba mituka ya MONUSCO ezo leka ekoza la pene ki ezo la musa makanisi ya bae bakufaki na manifestasyon wanao ya MONUSCO. Justice ba interpele misyo wanao lebake za misyo ya pe.
Mokele nyibeko Jean-Baptiste Kasekwa na ngambu na ye abiengi bakonzi ba misala miaronu komemela mabota maso maye mabungsi bana na bango lisungi tope de dommagement mpe na misala miasembo kopesa itumbwe sengeli na bae babomaki ba imbo kabaye. Maloba mamokele nyibeko Jean-Baptiste Kasekwa.
Kolongo la MONUSCO na mboka na biso ezali mokusende konanga gouvernement Tchad et Salakiango. L'Europa Monisco est aimé. Sake Makila Banamboka est en train. Il suivit Christophe Lutundu, la ministre Affaires étrangères. Asala Mokanda, la secrétaire générale à ONU, étant donné Bobangi Nabango, la Zobenga Baltepite Nios. Dès la rentrée parlementaire, il y a les 15 septembre, on signe une motion contre le ministre des Affaires étrangères. L'Europa, Christophe Lutundu, la Anonga, le gouvernement. Osenga, de la même manière que Bakaske Bleu au Bawaki, à cause de la tête de Major. Osenga, secrétaire général et Nations Unies, a amorcé procédure, il y a que des dommages. Les Congolais ont Bakoufi, mais Batouana, Bakaske Bleu, Wana, Tourio Kake, a commis condamné, a commis jugé. Dengement. Que justice soit rendue toutes ces victimes.
Bilenge baye, babo mama ki na ngumba Goma, bazali na motango ya zomi na misatu. Basatu kati na bango, bakunama ki mwa mikolo mileki o mabota mwa bango, kasi zomi baye batikalaki nde bakundami lelo na ngumba mokonzi ya etuka enor kivu. Uta ngumba Goma, fiston isi mwami, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi, fiston isi mwami. Bafuti simpa ko basato, bazwami na makasi mpe ba memami ozamba na basimba minduki na teritwari ya Beni, uto butu bwa lobi kota na tongo ya lelo. Bakonzi ya teritwari ya Beni, basili kofungola boluki luki, pona koye babipai nini bazali, pe ko luka nzela ya kubiki sabango. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Nikola Kikuku Mokambi ya komunyorali ya Owichande ya Pesi Sango eye. Pona ye, basali ba yambula matari ya ekolo Kongo Demokratik, ubakombo ya Mumbe Reshukuru, Baraka pe Ignace, ba memama ki ubangonga ya Butu, Nikola Kikuku, abakisiete bolukiluki, bosili kofungwama, tumoyoka. Ba yelisaki na biso ete basili komemama. Otango to yambaki, sango eye, to salaki manso pwete bolukiluki boku akubandisama, pote basali bayambula matari bakwa kozwama. Kasi, kino boye tozwi na ino, mambi ma malongate. Pona maye matali, bo memami ya basali yambula matari bay. Kasi, e bafondi baki koyeba ezali ete, bayi pulu supe mapinga ekolo Kongo Demokratik, bazali se kosala bo lukiluki. Eto banzi ete, pona musala ezali kosalema bakoki kozwama. Pote, musala ezali kosalema.
Et jusque-là, nous n'avons pas encore résultat et le travail est à court.
Janvier Kassayerio, Molobeli, la société civile na territoire ya Beni, yé à Kamwe Lolenge Basali Yambula Matari Baye, Bamewamaki Ozamba, Kakana Eleko ya état de siège, Atako Bakambia, Basoda Bazali, Ouengumba, Eyempe, Abiyangi Bakambia, l'état, Nakosa la manso pour Nako Sikola Bayimbo Kabaye. Tout le monde a janvier Kassayerio.
Faudrait autoriser la lande la bloc en gros parce que. Si mon enlèvement en gros, ça n'a pas de revendication pour la population, pour non, parce que nous avons pratiqué, parce que nous avons pratiqué, blessé. Alors, ça fait que l'autorité va l'en délai, si moi, va l'en délai, va revendiquer, revendication, et va me dire, je vais me dire, je vais me revendiquer, et ça fait un contexte, parce que, après cette analyse, la banque, 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 c'est au condamné à Tango, ce que les revendications de la population. Et encore, est-ce que c'est la violence à Nengwanate, que l'enlèvement est une infraction macaque, et la fille qui est là par groupe armé.
Mikolomie, na territoire ya Lubero, Rochurum, Peniragongo, Ezalina, Boututompe, na Moi, Makasi, Basimba Minduki, Adef, Bakomina, Momesano, Yakozua, Baimboka, na Makasi, Pona, Kome, Mabango, na Bisika, Biebanite, Uta, Ngumba, Beni, Erika Smissi, Pona, Lulaka, l'Amérique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Pona kozongi sa bakumbi ba tukutuku tope ba taxi moto na molongo pe ko kima makama mandenge na ndenge mbula matari ya ngumba Kinshasa esakoli ete kobanda mokolo mwa misato le 10 août mozali koya bakumbi tukutuku banso ya ngumba Kinshasa esengeli balata ba casque pe bazala na ba plaque d'immatriculation esengeli pe ete bato baye bazali komema balata pe ba casque. Tolanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabiye.
Bawe bazali kino na le 10 août pour na batia plaque d'immatriculation na tukutuku inson be babanda kolata casque lokola mpe basali bibembo ba mimamaka. Mikano miango mizoma kina likitali yembula matari ezalaki nango elongo na bawe wa mikolo mileki mingi mingi na maimatali lolenge na bango ya kozaila na nzela. Toyo Kabongo, ministre provincial Yamami Matali Transport à Monsungo Koso.
La réunion a tourné sur
Nikita Yango et Lubilaki, Lizaleli Yabawewa, Nabandela Yabato Banso, Pambate, Bambala Mingi, Pinza, Bawewa, Tango, Likama, Lisale Maka, Balakisaka, Lizaleli Malamute, Yango Wana, Isepele Saki, Bakundi Yengumba, Kuzongisa, Makambo, Omolongo.
Mathias Dongo, Yé Azali Mokambito, président national et association Yaba Initiateur Mpe propriétaire Yaba Taxi Moto ya RDC. Atalisi Esengonaye, Namokano Yambula Matari, na Eye Etali plaque d'immatriculation Mpe casque, Tobi Koti, Yakomi Batela. Abaki siete, Simaya Monson Mana, Bako Yeba Nani, Ne Azali Kosala Mosala ya Moto Mpe, Bako Pesa Bango Bakarte, Tomi Kanda, Yamosala, Yamboye Tebazo Ba permis de conduire. Toyoka Mathias Dongo.
Zalaki kolela oke bakundi moto bazala na molongo yangonde omonaki lobaki ete il faut wewa nyonso azala na plaque na moto na ye kotia moto plaque ezali likambo ya wewa te ezali likambo ya moto azali kosomba moto il faut alatisa yango plaque lika oyo mokumbi ya moto oyo tobengi wewa ye il faut azala na trois caske caske na ye moko na caske ya bato na ye oyo ye azali kokumba na ntukutuku na ye mpe nsima ya kolatisa wewa bacaske na bakilia na ye amemi tokomika na ngunda ya kosala identification ya nani nde azali kosala mosala ya moto nsima ya identification tokopesa ye carte oyo babengi carte ya profession nsima akozwa permis de conduire motu wana ntango azali na nzela la polisi akoyeba ete motu oyo alongobani ya solo po akumba moto na engumba ya Kinshasa uswat na Congo démocratique soki ozali na carte wana te okokumba moto te po okozwa permis de conduire te
na ngambo ya bawewa mpe balaki ete yambo ete le 10 août ekoka bakozwa baplaque d'immatriculation kasi na eye etali bakaske ya baye bazali kokumba batalisi kobanga na bango na eye etali bokonobwa COVID-19 bamituni lolenge nini bakosala mpo ete bokonoboye bopanzana te pamba te ekoti moko ekolatama epai ya bato ebele toyoka bawewa
banda lelo nazo luka mbonga kosomba plaque mais likamotali casque pona bakili a vraiment de ata bango moko ata mokonzi moko na moto to memaka ba civilité to mema pe ba konzi bakina pe opération ke ne boya moni ambuta jazu moto est ça kolinga casque o mutu mutu alongoli ba pesa ala ta kochango na mutu kotoko mutu ana zo toka
na casque pona motard et ça malamu pona bakilia to zo mona ngo eza bien te po eza contre hygiène tozana on état d'urgence makambo COVID de Sirina nuté
taka mutu ke mutu pona ke ba changement a casque ana aussi mais alors que il faut montage aux ana casque aux des personnes mais non des personnes à bro somba pour ba créer mais pour la créer quel ce temps de la casque
nangamo ba fandi ya mboka basengi na mbula matari ko kende na mokano mwango kino na suka na ntina ya kopekisa makama manso makugi ko yela na nzere ya batukutuku na suka ya mposo moleki ba we ba tumbaki motuka ya moto moko nsima na mukumbi taxi ya tukutuku moko ko tuta ye moko motuka moye ba kumbi taxi ya tukutuku basala kambala mingi biyuma ya ndenge wana kasi nzele ya koyeba bango ezala kampo bazanga immatriculation. Nathalie Sekabouro Simourabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Lelo tozali mokolo mwa mitano ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Bozindo. Mikolo Mileki, président Félix Tshisekedi abetaki piololo ya bobandi ya mbela pona kondima baimi solo balingi ko timola petololo na biteni ya mabele tukumi bale na sambo ya ekolo Congo démocratique na gaz na biteni ya mabele misato. Pona kolobela yango, Edi Isango ayambi na linaka na biso na Bozindo, ministre ya hydrocarbure ya ekolo Congo démocratique Didier Boudimbu. Tolanda bango.
Monsieur le ministre, il s'agit de tout le gouvernement congolais et que Betambela pour Batobaya, Basumba, Bablok, Pétrolier, Pé, Gazi, Gazi, Kambango, ils ont un dingue beaucoup.
Amalgame, ils ont passé le gouvernement à Zako Tekate, gouvernement à Zako Sala, appel d'offres, à Zobenga Batobaya pour Alukamoto, ou à Zana capacité, à Zana Missolo, à Zana technique, à exploiter, ou à combattre la Mokili, à combattre l'écologie, à Zango Tobele, à Potozoa, à proposition à Batobele, pour Nakopona, ou à Malamu, pour akuka ko exploiter pétrole na biso pour na toko ko kabola na misolo pour ne permettre mboka pe ekende di kolo e di boso
kasi yango eko salema tango Congo elobaki même na COP 23 ezali mboka ezali yano na mbongwana ya climat sikoyo soki boteki soki bobengi bato babanda kotimola kobimisa petrole bongo ekobebisa bisiko tobengi ba air protégé bisiko ebomba mate po bisika yango eza lokola ba parc nationaux na bisika mosusu
ekobebisa eloko moko te parce que bisika nyonso oyo esenga mosala esalama toza na ba technologie échangée il y a 10-15 ans engai ezala pasi lelo technologie échangée bakoyeba ndenge akokotisa mpona kobimisa na nini pitolo sans que likambo likama esalama e nyonso eza bakampagne ya mabe me toyebi ke biso tozo travaille mpona bien ya peuple na biso epui topreserve mokili
yango eza na bokesenite na elaka mokonzi ya mboka apesaki na COP 26 pe na baconférence misusu kolobaka ke Congo démocratique ekobomba mokili mpona changement climatique mpona réchauffement yango eza na ndenge nini bokokisa elaka wana bopesaki
tokokokisa yango parce que eza contraire te kobimisa petrole na biso elobi te ke tokomi contre environnement to tongi mokili ekufa l'un n'empêche pas l'autre ba objectif o tozwaki mpona kolona bandete tokosala mpona kokita ba gaz a effet de serre obima na mokili tokosala donc tozongi na nsima te na engagement moko tozwaki donc tokoki kosala petrole mais tozobatela mokili tomona na swede esalamaka na états-unis esalamaka un peu partout pourkui biso tokoki kosala yango te na technologie oyo eye makasi
ezali ba blok gazier to petrolier boni mpe bisika yango eza wapi nde boningo blokya mbela bato baya kotala to basomba
eza ba blok ba petrolier eza 27 ba blok gazier eza misato na lac Kivu mais na kosenga bato bakende na site ya ministère hydrocarbure bakomona balocalisation ya ba blok nyonso eza wana bafishe yango
Kasi mwa mikolo mileki poso peut-être na mwa ndambo na Rwanda likita moko likita lyoko lisalamaki mpona iloko bengi ba air protégé bisika oyo ebatelamaka kasi Congo ezalaki te alors que Congo eza mpenza mboko eza na koloba 40% ya makambo wana nyonso ya Afrika pe na mokili
soit tu as été soit tu as été mais dans tous les cas, les gens qui ont ceux qui ont décidé jamais, et pourquoi ils ont décidé sur le pétrole, ils ont décidé sur ma belle, ils ont décidé sur le pétrole, ceux qui ont décidé sur Yango et qui ont concerné, ils ont décidé sur la décision sur le pétrole à Congo, sur ma part à Congo, il faut que Congo ait la représenter aux pays souverains, aux pays dans le continent.
Nyonso wana ba ONG batumbuli mingongo makasi mikolo oyo kati na bango oyo babengi Greenpeace mpona kokebisa koloba te ezali mabe ezala mpona baumbu to pe babengaka banani bakolomboka esika makambo wana ekozala baomona mpasi pe ekologie environnement ekobeba bino bolingi koyoka ata bango te
toyoki bango mais soki oyo bazoyeba biso tozomona yango ndenge moko te toyoki mais biso tozokontinue mosala po biso toza na besoin populaire biso mati ekonomi bana mboka bakoka koseretrouve bajue mpe na oyo eza na kati ya mabele na bango
ezali te ete RDC emoni lokola bato bamosusu babandi kosala kokanisa mpona kotika na mibu ekoya ba energie fossile petrole eza na kati yango RDC ebandi kokima mbangu to pe ezali mayele ya bayi west mpona kopekisa bikolo lokola ekolo Congo démocratique kotimola petrole na bango ntango bango moko basalelaka yango eza bongo te
alandi malamu tolobi nini
ezali te mpona kobanga ete mokili na mibu ekoya etika kosalela energie fossile petrole mpe eza na kati lokola bazoloba mituka ekochange ekokóma na babaterie électrique mpe bakoréduire makambo kosalelaka petrole eza te mpona kobanga yango to mpo bokanisi ete eza mayele mabe ya bayi west na kopekisa na kolobaka ba air protégé puta na makambo wana nyonso mpona kopekisa bikolo lokola RDC kozwa ya bango bomengo ya mabele
non tozala na optique na te mais eloko biso toyebi où il y a les bouchons, où on a le basse, que l'autre monde est président américain qui n'a qu'une.
Bana mboka bako muna penza mbano na yango kutu sikoyo basusu balubaka RDC za na petrole bimisaka na mwanda kasi baibi njele kindakate esala kanini bongo suke komi penza na agande shetu niko tulubaka na usai lango mingi bongo bana mboka bako muna kaa moli ngate
oyo zolo bazati sistemu za kakara depi mpapa mkona mboka faichi cheke za kuma nyon sume mapel dofo to sango na transparansi. À peine tout signé qui avenant neuf na Pelenko et bien ça qui pèse qui l'état 25 millions de dollars tous les 10 millions tout ça qu'on a à disposition et bah tiens ils ont à disposition il y a des territoires en monde donc il veut dire que ma cabane pratique à Kala ils a à Kala ils a ma cambo tout le colo bah juste tout ça là de côté pour toujours bang à pour nos mambokas où y a Kala ils a à Kala et que ça a ma ressource en beaucoup où y a mon tamba papa fait chier là au Kamba.
Bato bazutu na makambo na bazoloba po bayuka kio koloba na ba media mosusu ke ata na tolbani netando ya Kinshasa ko kenditi na lac Maindombe ezali kasi na bisika mosusu bo Simba te bakanisi ezo sala mana mwa akobatela bato basusu to nini ya bazokanisa lokolo tanga ikinga kati par exemple na ba na bisika mosusu.
Je vais répéter sur une chose, sur le bloc examiné, le bloc 25, et Bandi Banda Valé de l'Antélé, et Ketina Maïndom, les amis, on a coïncidé à Péto, et là, il faut que l'on ait un cas de Kingakati, mais c'est le même bloc. On a un problème, c'est le bloc toujours l'an d'apénètre. Le plus important pour Nabisho, c'est le lingui, pour attribuer le droit de l'autocarbu, pour la population, pour bénéficier de la ressource.
Mayeli nini bozwi po pako sa kongote po tolobara mingi ata ganyan batu nyonso bazwa me mwona ki ata na makambutali ba blok petrolier ya mbosala ki na mese Gertler ou isalama ki kala mizala ki koko sa kongote sa elogu nini siko bozwi mayeli nini po na ba ko sa kongote
diango dans du te otiko repeten deko. Oui, salamé, salamé, kakala. Bapel d'offres, salamé, kate. Bapel, ça, kango, de gré à gré. Les autres, ça, bapel d'offres, et ça, transparent. Oui, t'es n'est pas de cogetler, et c'est zoné dans le domaine public, et zappé, n'a kate, bloc, tout, n'a kate, bapel d'offres. Les choses ont changé, le système a changé, et ça, régime, moussousou, mon compte, moi, dans mon sous, dans la vision, moussousou, donc, oui, salamé, kale, vous, ça, mais sous-té.
Pour total, angonga. Ceux qui basali bousali va appel d'offres bo beleli batubaya sima ba koya ba kusomba pona ba bandogi misa pétrole kozwa tango nini poto ebi na kala pe balobaki likamu andengwana na makambo etali kote Ituri to sala
le temps où ko sala ezato dans l'ensemble appel d'offres banda jeudi vendredi mais pona ko pona ba système alamo e kozwa bisho de 3 à de 2 3 4 5 6 mois. Après, il y a un autre copona et puis on va matérer. Donc, il y a un délai pour tout. Mais que ça, la main, la moi, l'on va en repos pour que les choix qu'on va se retrouver.
Bah, on a un petit peu de pétrole quand? Tangouni?
Comment?
Tangouni, il y a un peu de pétrole et bimina ma belle, il y a Congo.
Donc, on est en gros, au fur et à mesure, tant aussi ça va appeler deux fois. Nous, tant que nous avons besoin de thé, madame, mais beaucoup de programme, ça.
Bon obisika lokola ba Ituri petrole za pekuna mingi na kote ba ya ba Nord Kivu esika bitumbe zali bisumbe zali kaka ya nwe kuzani na usite ka kupika tabongo ta bitumba
zali tozo na se ba pe de toko tozo te ka blok te
te
bogo tozo pe sa ba droit et to carbure batunde wa kwa kusuba ba kusumishoni muto a kusumishoni aibi se kaibi musana aibi nenga usala par rapport ya sécurité tozo bunda po bitumba o ba imposer biso e kwa kosila mais pas ces ça que bino ba ndeko tango bozo poser question bozo poser ka question bozo tourner ka autour ba park mais bitumbe beta makuna wana bozo benga te wana bozo tourner te mais ce qui va tenir bien sa pétrole est comme problème.
Yango tout une question pour la moto na poto yeba mayele ni boko sala poko sili sa ki mi
mayele yango tout une kona lobi en français na mingala to comme que je répète
ezala ki bongo Didier Boudimbu ministre hydrocarbure ya Ecolo Congo démocratique o elobeli ya Edi Isango to comme na suka ya basango na biso songa boki lelo ya mokolo mwalelo tout une bino botondi le kola bolanda ki biso to kuta na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pour na basango na biso isusu firme Max Koyaweda zala Bongo, onzela ya masini, kombo nangai, Marius Murunga, totombe libino, butu elamu.